Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Справи Майдану, про результати, прогнози та оцінку якості розслідування говорили із правозахисницею Любов'ю Галан та прокурором Офісу Генпрокурора Олексієм Дунським.
Спершу хотіла уточнити про заяву ДБР, яка була напередодні, про те, що четверо потерпілих відмовилися від статусу потерпілих. Чи відомо вам, про кого йдеться і яка причина відмови?
На жаль, ні. І я не можу коментувати це, оскільки не є їхнім представником і не володію їхньою мотивацією. Не зможу прокоментувати це.
А загалом, на якому етапі зараз все зупинилося? Наскільки от цей момент бюрократичної передачі справ з Генпрокуратури до ДБР пригальмував розслідування, пригальмував взагалі хід справ?
Ну, якщо говорити про весь цей процес на момент того, як він стався, да, тобто це осінь 2019 року, то ситуація була доволі критичною. І мені здається, що саме увага самих потерпілих, правозахисників, міжнародної спільноти до того, що ситуація з передачею, а саме фізична неможливість передачі такої величезної кількості у Державному бюро розслідувань, а при тому, що залишається, припустимо, ці самі прокурори, вона просто би вбила справи. А тоді були під тиском громадської були внесені зміни до закону про Державне бюро розслідувань. І зараз, наприклад, завдяки цьому вже на даний момент 37 слідчих, які працювали раніше у Генеральній прокуратурі, володіють справою, які займалися справами Майдану, вони переведені до Державного бюро розслідувань. Нещодавно, буквально на днях, ті слідчі разом з їхніми процесуальними керівниками, наприклад, прокурором Олексієм Тунським, вони давали прес-конференцію. На їхню думку, ситуація вже вирівняна. Тобто зараз за моєю інформацією по запиту, який я відповіді на запит, який я отримала з ДБР, 47 проваджень у них передані. Деякі справи ще передаються досі. Довго передається справа про вбивство, тому що це 4,5 тисячі томів. Але на щастя, ті кардинальні міри і завдяки цій реакції, яка була ось в восени, грудні 2019 року, наприклад, фізично справи перестали передаватися в будівлі колишнього управління спецрозслідувань на будівлю Державного бюро розслідувань. Там буквально встигли передати 2-3 томи. Все це говорить нам про те, що особливо ці 2-3 томи, які застрягли, да, в дорозі від Борисоглібської до вулиці Симона Петлюри у Києві, вони говорять про те, що насправді, якби не така увага громадськості, якби не тиск і якби не ці законодавчі зміни, і загалом така сприятлива ситуація до цього, то, можливо, би через реформу Генеральної прокуратури, яка була формальним приводом, цими справами у себе було б дуже погано. Так? Тобто вони би фактично розвалилися через те, що нові слідчі в ДБР, які не займалися раніше ними, вони би не змогли їх розслідувати. Але на даний момент, на щастя, ситуація не є до кінця критичною. Єдине, що нагадаю, для того, щоб вона перестала буркою критичною, треба було пройти дуже багато шляху і волі людей, які працюють у державних органах і які мали бути відповідальними за це, які були відповідальними за це не останні кілька місяців, а їм про це говорили і пояснювали, що така ситуація виникне задовго до цього часу. Вони не проявляли мотивації так її виправити, і тільки через титанічні зусилля громадянського суспільства ситуацію вдалося врегулювати, хоча б до цього стану, який є зараз.
А ще хотіла проговорити момент з поверненням двох екс-беркутівців, обвинувачених у вбивствах на Майдані. На вашу думку, навіщо був цей жест і плюс звернення до президента від них, і чи можуть, на вашу думку, повернутися інші три?
Чесно кажучи, це складно, і я уникаю таких напередуджень, і мені самі цікава мотивація їхня. Найбільш важким цей жест є у зв'язку з тим, що ці люди були обміняні, з ними відбувся обмін, і ну, якби з політичного тиску на суд і на прокуратуру було очевидно, що якби без тих людей обмін, ну, ніби не мав відбутися, і що вони хочуть бути обміняні, потім ці люди повертаються сюди. Ну, з їхніх слів очевидно, що вони впевнені, що ситуація у їхній справі, я так думаю, може розвинутися не так, як, наприклад, очікує сторона обвинувачення. Ось. Ну, очевидно, тут ще є і політичні жести, тобто це тут ми забираємо вже сторону права і сторону розслідування, це очевидно, які і політичні маніпуляції, і пропаганда, тому що ми бачимо, що ця історія про те, чим був Майдан, для чого він був і хто це все зробив, з уст деяких, я назву їх громадськими діячами, публічними особами, так, він зазнає дуже сильних трансформацій так зараз, і вони все більше і більше публічно пропонують свою ідею і пропагують свою ідею про те, чим це було. І, мабуть, повернення екс-беркутівців, які готові відповідати передом, тобто це ж з точки зору пропаганди дуже сильний жест, мабуть, має зіграти у цьому якусь роль. Яку роль це зіграє і для чого це відбувається, ну, складно сказати, ну, з точки зору права, очевидно, що ці люди, там, наприклад, на даний момент вони вже порушили запобіжний захід, який був до них обраний. Але оскільки, на жаль, через цей обмін, я не беруся оцінювати там потрібність, непотрібність обміну, ні в якому випадку, але саме це політичне втручання у процес, у верховенство права, у оце засідання, яке було навіть по їхніх запобіжних заходах, які змінювалися під обмін, вони, створюють дуже багато питань. Ми розуміємо, що в цю справу вже дуже сильно влізло це політично. Ну, там від самого початку було.
Виникає зараз, дуже багато питань до незаангажованості судової системи і загалом цієї справи.
Що відбувалося з їхнім судом, тут по обранню запобіжного заходу перед обміном, це, звичайно, такий, як на мене, це дуже сумний результат в цій країні з вихованством права. Я не кажу, що він почався з цього суду. Очевидно, що це є наслідком там і провалу судової реформи, але навіть для мене це було те, як це відбулося, було навіть для мене таким здивуванням.
Я думаю, що це насправді було здивуванням для багатьох, хто слідкував за цією справою. Дякую вам за вашу думку і за роз'яснення. Любов Галан, координаторка групи громадського спостереження ОЗОН, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про, зокрема, про перешкоди, з якими зіштовхнулося слідство. І далі продовжуватимемо тему розслідувань у справах Майдану і говоритимемо із прокурором Офісу Генпрокурора України Олексієм Дунським. Проте перш ніж перейти безпосередньо до запитань пану Олексію, пропоную послухати довідку про нього.
Олексій Дунський, прокурор Офісу Генпрокурора України, колишній керівник відділу прокурорів у справах Майдану. У 2016-му вів допит президента-втікача Віктора Януковича через скайп-зв'язок.
Вітаю, пане Олексію, в нашій студії.
Доброго ранку.
Хотіла, напевне, спершу проговорити цю ситуацію із обранням запобіжного заходу вчора Омеєвцю. Він також свідчив і у справі, зокрема, про 5 екс-беркутівців. І тоді він говорив, що не стріляв по людях, стріляв по ліхтарях. А от вже, відповідно, маємо зараз підозру, і ДБР має інформацію про те, що від використання ним вогнепальної зброї поранення отримав Віталій Гуко. Загинув Олег Ушневич. Розкажіть про ці докази, якщо вам відомо трохи більше, і відповідно, що це може, чи може це означати, що він брехав під час свідчень в цій справі?
Звісно, що деталі, що стосуються доказів на стадії досудового розслідування, я не зможу наводити в тому обсязі, в якому б хотіла про це, очевидно, знати суспільство. Якщо говорити лише про те, що, наприклад, було вчора в судовому засіданні відкрито, то на певному етапі, коли він викликався як свідок, у нас не було висновків судово-балістичних експертиз. І щодо цих куль, тобто у нас не було доказів того, до закінчення судових балістичних експертиз, що саме його кулями, відповідно, поранено одну особу і вбито Романа, і вбито ще одну особу. Але після того, як ми отримали висновки судово-балістичних експертиз, то на підставі цих висновків інших доказів, які у нас були в кримінальному провадженні, ми змогли притягнути до кримінальної відповідальності, тобто повідомити про підозру. Вчора було засідання зобрання запобіжного заходу. Звісно, що сторона обвинувачення з урахуванням всіх обставин справи та особливої тяжкості інкримінованих злочинів наполягала на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, на жаль, ми не були почуті і було застосовано лише цілодобовий домашній арешт.
Чи буде прокуратура оскаржувати це, цей запобіжний захід?
Так, звісно, що будемо оскаржувати. І там, крім ще один дуже важливий момент, дуже показовий, відбувся. Крім того, що було прийнято рішення про тобто обрання іншого запобіжного заходу, ніж ми вимагали, судом прийнято рішення про начебто незаконність затримання цієї людини. Тобто тут піднімається комплексна проблема, яка існує в законодавстві, і яку часто не хочуть чути чи не звертати на неї уваги. От вона зараз вистрілила в цій справі, може, ще в багатьох. Про що йдеться? Буває таке, що злочин розкривається не по гарячих слідах, а десь через місяць, півроку, рік. Причому це може бути особливо тяжкий злочин, це може бути масове вбивство, це може бути інший злочин, особливо тяжкий, внаслідок якого заподіяна смерть багатьом особам. І по кримінально-процесуальному законодавству норми його сформулювання таким чином, що якщо особа не затримана по гарячих слідах, то її начебто не можна затримати, навіть якщо це особливо тяжкий злочин. Тобто треба спочатку на домашню адресу надіслати йому повідомлення про підозру, подальшому почекати, прийде він чи не прийде. Якщо прийде, вручити клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто вчинити той комплекс дій, який дасть змогу особі, підозрюваній у вчиненні особливо тяжкого злочину, просто зникнути, незважаючи на доказову базу. І це системна законодавча проблема, яка, вочевидь, потребує зміни, якщо ми не хочемо, щоб ті особи, які встановлюються не відразу, а через певний час, які обґрунтовано можуть підозрюватись у вчиненні особливо тяжких злочинів, щоб вони просто зникали. Тобто, іншого вирішення тут немає у цієї проблематики. От вчора було дуже показово, що цю особу, де ми докази отримали не відразу, а от після завершення балістичних експертиз, ми затримали, Державне бюро розслідувань затримало цю особу, і от в ухвалі суду, щоправда, ми мотивації ще не бачили, але в короткому змісті було задоволено скаргу на незаконність цього затримання.
На що це може вплинути далі?
Власне, це може вплинути на оцінку дій самого слідчого підрозділу щодо цього затримання. Але ж я кажу, це, по суті, серйозна комплексна проблема. Тобто, іншого разу просто, коли будуть отримані так само вагомі докази щодо вчинення особи, особливо тяжких злочинів, в тому числі масових вбивств, слідчий, якщо він буде діяти так, як, скажімо так, якщо говорити про начебто незаконність цього затримання і діяти іншим шляхом, то будуть направлятись дійсно повідомлення про підозру з домашньої адреси, буде чекатись особа, поки вона з'явиться чи не з'явиться.
І при цьому знижувати оця ймовірність затримання цієї
так, особи. Так, тобто вона зникне і буде інше обурення з боку суспільства. Чому, маючи докази особливо тяжких злочинів, не затримали? Так не затримали, тому що є така норма в законодавстві, незрозуміла, яку не хоче ніхто змінювати. І суди на підставі цієї норми визнають затримання незаконним. Тобто треба визначити. Або ми затримаємо осіб, або даємо їм всі можливості для того, щоб втекти.
Як можна вплинути на цей момент? Чи є вже напрацювання якісь от саме по цьому спірному моменту щодо затримання?
Так, безумовно, потрібні, очевидно, що є необхідними законодавчі зміни. І якомога скоріше для того, щоб цю та багато інших лазейок, які перешкоджають руху справ, як на досудовому розслідуванні, так і в судах, щоб ці лазейки закрити. От ми дуже вдячні законодавцям. Була дуже серйозна лазейка, яку використовувала сторона захисту. Це так зване читання обвинувального акту. Тобто у нас обвинувальний акт, який є на руках і у суду, і у сторони захисту, і у самого обвинуваченого, міг читатися 5-6 місяців. Тобто відбувалося затягування у спосіб адвокатських каруселей, так званих, у спосіб необґрунтованих клопотань. І в простому провадженні стадія читання обвинувального акту у нас могла тривати там 7-8 місяців, рік. На щастя, отут законодавці зробили зміну і прописали вже, що не обов'язково оголошувати повний обвинувальний акт, тобто достатньо короткого змісту, і ми можемо проходити це вже за 15 хвилин. І вже в багатьох майданівських провадженнях ми оцей позитивний момент вже відіграв свою роль. Ми швидко пройшли цей етап і прийшли безпосередньо до дослідження доказів. Але таких самих змін потребує ще ціла купа норм кримінально-процесуального законодавства, які створюють або колізії, що дають змогу в подальшому поставити під сумнів допустимість доказів, або взагалі не дозволяють рухатись. От як я навів дуже характерний приклад з отриманням особи.
А ще от щодо моменту цього, те, що різняться свідчення омегівця із даними балістичних експертиз, чи можна буде в подальшому довести те, що, наприклад, він брехав під час дачі свідчень, і що йому за це може загрожувати у разі підтвердження неправдивості його слів?
Загрожувати насправді нічого не може, оскільки особа, яка давала показання в статусі свідка, а в подальшому набула статус підозрюваного у кримінальному провадженні, то її попередні неправдиві показання не можуть в даному випадку бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності саме за дачу свідками неправдивих показань. Але, звісно, що прокурори у кримінальному провадженні будуть використовувати цю обставину в подальшому як доведення нещирості цього підозрюваного, як його незацікавленість у встановленні обставин кримінального провадження. І це, звісно, що дасть змогу поставити під сумнів всі його подальші показання у даному провадженні.
Тобто це такий, як умовно обтяжуючий факт, так буде в цьому?
А це, скоріше, не обтяжуючий факт. Це обставина, яку тактично можуть використовувати прокурори в подальшому кримінальному провадженні для спростування будь-яких інших даних, які він буде повідомляти, які будуть суперечити іншим об'єктивним доказам у справі.
І ще, чи буде ця справа об'єднана із загальною справою по розстрілах на Інститутській, чи вже об'єднана, і як це може вплинути на хід справи?
Знову ж таки, дивлячись, яку саме справу ви маєте на увазі. Якщо ту справу, яка розглядається в суді, то безумовно ні, оскільки по тому провадженню стадія завершується вже стадія судового розгляду. Тобто, якщо б ми зараз би навіть поставили б таке питання, я думаю, по-перше, суд би її не задовольнив і не мав би задовольнити, а по-друге, тоді треба було весь процес розпочинати з самого початку. А ми пройшли там фактично три чверті того, що повинні було пройти, тобто мається на увазі і допити осіб, і письмові докази. Тобто це, з жодної точки зору було б неправильно би повертати цей процес в початкову точку. І тим більше ми виходимо з того, що ці справи цілком можуть розглядатися окремо, воно не буде перешкодою ні для одного, ні для іншого провадження.
І ще хотіла б вас попросити проговорити для наших слухачів і слухачок механізм слухання справи екс-беркутівців, яких видали в рамках останнього обміну. 17 березня відбудеться засідання по них. Чи мають, по-перше, на нього можливість приїхати решта, от ще три беркутівці, колишні беркутівці, які ще не повернулися в Україну, як загалом відбуватиметься? Тобто, який далі механізм цієї справи?
Ви знаєте, ми з огляду на ті події, які відбуваються, зокрема, що повернулись лише два беркутівця з п'яти, що повернулись ті, відносно яких доказова база в порівнянні з тими, хто не повернувся, є меншою. Тобто ми розглядаємо такий крок, як взагалі ті події, які відбуваються, як певну загрозу процесуальних диверсій, які можуть бути здійснені з урахуванням того, що повернулася лише частина обвинувачених, а не усі. І ми до цього ретельно готуємось, однак конкретно наші кроки і дії з даного приводу я б не хотів би розголошувати до 17 березня для того, щоб не давати змоги стороні захисту і обвинуваченим певним чином це використовувати. Зверніть увагу на ті коментарі, які вони дають на сьогоднішній день в своїх публічних заявах. І, як буде більше часу, я поясню щодо так званого державного перевороту і все. Тобто, що це, взагалі не відповідає. Певно, у людей погана пам'ять, і вони забули взагалі ті всі події, які відбувалися в той період. І що треба буде, то я нагадаю кілька епізодів з того моменту, якщо у нас буде час. Тобто, ми не хочемо зараз, повідомивши нашу позицію наперед, давати якісь козирі.
Але якщо ще ці три екс-беркутівці не повернуться, то це може якось вплинути, зірвати засідання судове? Чи?
Безумовно, якщо ці три беркутівці не повернуться, можливі різні варіанти того, як буде відбуватись подальший хід подій. Ми готові до різних варіантів. І 17 березня ті, хто прийдуть в процес, зможуть побачити, які дії вважає за необхідне зробити прокуратура. Як я вже казав, ну наразі не є доцільним це розголошувати і давати можливість тій стороні використовувати це певним чином чи підготуватися. Але обіцяю, буде багато сюрпризів 18 березня.
Цікаво, ще щодо заяви напередодні, яка була озвучена представниками ДБР, повідомлення про те, що четверо людей відмовилися від статусу потерпілих у справах Майдану. Чи знаєте ви, хто це і в чому причина? Якщо не можете розголошувати імена, то в чому причина відмови від статусу потерпілих?
Ну, знаєте, я можу сказати, в принципі, про загальну тенденцію, яка є з цього приводу. Тобто, дуже часто буває таке, що коли ми намагаємося, ну, дзвонимо потерпілим для того, щоб їх явку забезпечити в судове засідання, тобто, ну, переважна більшість їх ходить в судове засідання і вболіває за ці процеси, і до нас має обґрунтовані претензії щодо того, що, ну, що прокурор має робити провадження. Але є частина потерпілих, показання яких так само дуже важливі, і от коли намагаємось їх викликати в суд, то вони повідомляють, що їх вже нічого не цікавить, що пройшло 6 років, що чому лише зараз їх хочуть викликати до засідання. Тобто з їх сторони є, ну, зрозуміле несприйняття того факту, що ці судові процеси тягнуться упродовж тривалого часу. І от їх небажання з'являтися в процес, ну, часто пояснюється саме цим. Власне, ну, це так само об'єктивна проблема, і в тих змінах до кримінально-процесуального кодексу, які пропонуються, от я вже на окремих, ну, про окремі ми говорили, звісно, що кодекс не повинен бути таким, що наперед розраховує на сумління чи то прокурора, чи то адвоката, чи то судді. Кодекс повинен містити категоричні норми, які унеможливлюють зловживання сторонами в ході процесу. На сьогодні, от той кодекс 12-го року, який є, він ці зловживання не те, що не перешкоджає їм, а він їм фактично заохочує. І у нас в підсумку судові справи тягнуться роками навіть по нескладних провадженнях. У нас одна з, ну, я називаю це друга по вагомості майданівська справа, хоча про неї мало говорять, це до теми, ну, окрем, до теми так званого державного перевороту. Я хочу нагадати, що після розстрілів 20 лютого на Майдані, буквально через кілька годин, з складів МВС було видано так званим тітушкам 156 автоматів Калашникова і 40, більше 40 тисяч боєприпасів до нього. Це до того, що, власне, готувалося і чому цей план не спрацював. Це до питання про державний переворот, так званий, хто його готував. Так я чому згадав про цю справу. Я вважаю, дійсно, другою за важливістю, оскільки вона певний місток між подіями на Майдані та в подальшому тим, що відбувалося на Донбасі і в Криму, а також вона є певним містком для розуміння подій 20 лютого. Так от ця справа ще в січні 16-го року передана до суду, і зараз більше 4 років вона знаходиться на стадії підготовчого провадження. Тобто, розумієте, як? Тобто, навіть не перейшли до читання обвинувального акту. 4 роки підготовчого провадження. І я не хочу тут огульно звинувачити чи суд, чи когось. Питання законодавчої проблематики.
Угу. Щодо якраз до цього моменту бюрократичного, наостанок, якщо можна коротко, затягування справ, і от цей момент в передачі справ з Генпрокуратури до ДБР, наскільки вже зараз пропрацьовані всі ці бюрократичні моменти, чи вже приступили слідчі ДБР безпосередньо до роботи над матеріалами, і, ну, чи загалом завершився повністю цей процес передачі?
Ну, процес передачі повністю не завершився з огляду на той обсяг матеріалів, це тисячі томів, які є. Я на початку ефіру слухав пані Любу і дійсно хотів подякувати і їй, і іншим представникам громадянського суспільства за дійсно ті титанічні зусилля, яких вони вжили і які дали дійсно позитивні результати. Тобто переважна більшість слідчих управління спецрозслідувань колишнього прийшли в ДБР і вони отримали свої ж провадження. Тобто зберігається принцип незмінності, тобто, ну, не розмивання відповідальності. Тобто особа, яка раніше розслідувала цю справу, вона зараз нею займається, вона несе за неї повну відповідальність. Крім того, ці ж особи, ну, знаходяться там же, на Борисоглібській, тобто не було проблем з логістичною передачею цих справ, теж про що казала пані Люба. Тобто вони фактично працюють в своїх же провадженнях, і це безумовно величезний плюс для руху цих проваджень. І навіть там, де ще не повністю передано, але слідчі вже займаються цими справами. Тобто, і, ну, робота рухається, є вже результати співпраці цього підрозділу ДБРу з департаментом, в якому я працюю.
Турборанок на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.